dimineața, astăzi e joi, 25 octombrie, eu sunt Elena Ciun, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Și astăzi vom avea vreme posomorâtă și ploioasă, de altfel prognoza meteo arată că așa va rămâne până la mijlocul săptămânii viitoare. În această dimineață afară sunt 11 grade, peste zi temperatura aerului va urca doar cu un grad, pentru că la noapte termometrul se revină din nou la 11 grade Celsius. În deschiderea programului, astăzi e Ziua Europeană a Justiției Civile, înființată acum 5 ani de Consiliul Europei pentru a ajuta pe cetățenii țărilor membre să-și înțeleagă mai bine drepturile. Vom discuta cu acest prilej despre numărul crescând al cazurilor pierdute de Moldova la Înalta Curte de la Strasburg. Invitatul emisiunii este astăzi avocatul Alexandru Tănase. Iulian Ciocan ne va vorbi azi despre toamna consumatorilor, despre ce anume este vorba, aflați din rubrica sa, Realitatea cu amănuntul. Jurnalul de corespondent îi aparține azi lui Alexandru Călinescu, pe care îl vom asculta în partea a doua emisiunii, astăzi din nou despre avalanșa de talk show-uri la televiziunile din România. Până atunci însă veți afla ce scriu ziarele de la Chișinău. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Și știri redactate și prezentate în această săptămână de colegul nostru de la Praga, Alexandru Ieftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Cu ce știri vii la această oră?
Inflația și prețurile din regiunea transnistreană au atins niveluri record. O delegație irachiană discută azi la Ankara măsurile împotriva rebelilor curzi de la granița Turciei cu Irakul. La Moscova urmează a fi anunțată sentința împotriva ucigașului Shahist, vinovat de 48 de asasinate, iar în sudul Californiei incendiile continuă să facă ravagii, regiunea fiind declarată zonă calamitate. Iar acum știrile pe larg. Guvernul Tarleva a adoptat-o la cererea președintelui Vladimir Voronin reducerea personalului din structurile de control cu 10%. Președintele Voronin a spus că verificările dese ale agenților economici sunt, citem, abuzive și ineficiente. Șeful statului a dat aceste dispoziții după o vizită la carierele de cărămidă din satul Chirca, Anenii Noi, unde s-au făcut 41 de controle în ultimii 3 ani. Ele au fost nemotivate, au avut un randament nul și un impact negativ asupra întreprinderii, a spus Voronin. Inflația din regiunea transnistreană s-a ridicat în 9 luni ale acestui an la aproape 22%, relatează Basa Press, citând presa din stânga Nistrului. În aceeași perioadă, prețurile au crescut cu peste 35% la servicii și cu aproape 23% la produsele alimentare. Autoritățile de la Tiraspol au spus că pentru prima dată anul acesta regiunea nu a primit ajutoare financiare din Rusia, iar astfel de ajutoare nu sunt prevăzute de bugetul transnistrean nici pentru anul viitor. O delegație irachiană de rang înalt vizitează astăzi Ankara pentru a discuta măsurile luate de Turcia împotriva rebelilor curzi din nordul Irakului. Delegația irachiană urmează a fi condusă de ministrul apărării, Abdelkader Yassim. Ieri s-a relatat că avioanele de luptă turcești au atacat la granița cu Irakul pozițiile rebelilor din Partidul Muncitoresc din Kurdistan. Consiliul Suprem de Apărare din Turcia a recomandat guvernului să întreprindă măsuri de ordin economic pentru a forța autoritățile irachiene să coopereze împotriva rebelilor curzi. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, începe azi o vizită de două zile în Portugalia, țară care deține președinția rotativă a Uniunii Europene. Putin urmează să poarte convorbiri cu liderii portughezi înainte de summitul Rusia-Uniunea Europeană, care va avea loc mâine în apropiere de Lisabona. Pe agenda discuțiilor va figura chestiunea cooperării energetice ruso-europene, precum și subiecte internaționale, ca statutul Kosovo și programul nuclear al Iranului. Un tribunal din Moscova l-a găsit vinovat pe Alexandr Piciușkin, în vârstă de 33 de ani, de uciderea a aproape 50 de oameni într-un interval de 5 ani. Piciușkin este cunoscut drept ucigașul șahist, pentru că a spus că vrea să completeze o tablă de șah cu atâtea monede câți oameni ucide. Piciușkin va avea astăzi ocazia să se adreseze tribunalului înainte de anunțarea pedepsei. Rusia are un moratoriu asupra pedepsei cu moartea, dar nu a abolit-o cu totul. Incendiile care afectează de 4 zile sudul Californiei au făcut necesară evacuarea peste jumătate de milion de oameni. Agențiile de presă spun că este cea mai mare evacuare din istoria Statelor Unite. Flăcările au distrus aproape 1500 de case, iar 5 persoane au murit. Guvernatorul statului California, Arnold Schwarzenegger, a lăudat felul cum au reacționat populația și pompierii și eficiența serviciilor de salvare.
The efficiency factor was extremely high.
Președintele George Bush a declarat sudul Californiei drept zonă calamitate. Elena, ai acum legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru, te aștept cu alte știri la mijlocul ediției. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Consiliul Europei marchează Ziua Europeană a Justiției Civile. În această zi, țările membre sunt încurajate să deschidă ușile instanțelor și să organizeze discuții publice cu juriștii despre sistemul de justiție. Această zi a fost instituită în urmă cu 5 ani cu scopul de a ajuta pe cetățeni să înțeleagă instrumentele juridice pe care le au la dispoziție ca să-și apere drepturile. Unul din acestea este Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, în care mulți oameni confruntați cu o justiție națională coruptă și ineficientă, văd singura soluție. Știristul nostru din studioul de la Praga prezintă câteva cazuri recente judecate la CEDO.
Elena, an de an, la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului ajung 10.000 de plângeri ale cetățenilor din peste 47 de țări din cele 47 de țări ale Consiliului Europei, cetățeni nemulțumiți că autoritățile naționale le încalcă drepturile. Ei cer condamnarea guvernelor lor pe cele mai diverse teme: abuzuri ale poliției, neplata pensiilor, încălcarea libertății cuvântului sau neexecutarea deciziilor luate de justiția internă. O mare parte a acestor plângeri provin din țările CSI, alăturate Consiliului Europei în anii 1990, după destrămarea Uniunii Sovietice, țări unde justiția este încă nesigură. Anul trecut, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a primit 112 plângeri din Georgia, 641 din Moldova și 4146 din Ucraina. Desigur, nu toate sunt acceptate spre examinare. Pentru a putea depune plângerea la CEDO, trebuie să fie îndeplinite o serie de condiții, între care aceea de a fi parcurs cu procesul toate etapele în justiția internă și a avea o decizie definitivă în această justiție națională. În afară de asta, Curtea de la Strasbourg nu examinează cauzele pe fond, ci numai din punctul de vedere al încălcării procedurilor. Cu toate acestea, multor oameni nedreptățiți în justiția națională li se face dreptate, anume la CEDO. Printre deciziile recente ale curții se numără cea în cazul unei cetățence din Azerbaijan, Sheida Nazibova. Ea conduce o asociație de jurnaliști numită Centrul de Investigații Jurnalistice și a atacat la Strasbourg guvernul azer, care refuză să înregistreze asociația. Justiția azeră a dat dreptate autorităților, dar pe 14 octombrie CEDO a hotărât altfel.
A fost mai dificil, spune Nazibova, să obțin toate deciziile negative ale instanțelor din Azerbaijan decât decizia pozitivă la CEDO.
În instanțele noastre, cazurile sunt tergiversate la nesfârșit și a durat o veșnicie până am putut apela la Curtea Europeană. CEDO a obligat autoritățile azere să înregistreze asociația, găsindu-le vinovate de încălcarea dreptului la un proces corect și la libertate de asociere, și le-a obligat să plătească despăgubiri de peste 4.000 de euro. Nazibova spune că pentru ea nu banii au fost importanți, ci faptul că i s-a făcut dreptate. În alte cazuri însă sunt importante, desigur, și despăgubirile primite de cetățeni, respectiv plătite de guvern. În cazurile unor țări ca Moldova, amenzile date guvernului de CEDO ajung la sume enorme comparativ cu posibilitățile bugetului. Cu totul, Moldova a pierdut la Curtea de la Strasbourg peste 80 de cazuri, primind amenzi care se ridică la aproape 1,5 milioane de euro. Ultimele 7 cazuri pierdute de autoritățile moldovene la CEDO au fost anunțate chiar săptămâna aceasta. Puțin mai devreme, pe 16 octombrie, Curtea i-a dat câștig de cauză jurnalistului moldovean Petru Poiată, care a mers la Strasbourg după ce fusese obligat de justiția moldoveană să plătească o amendă și să-și ceară scuze pentru că l-ar fi defăimat pe deputatul comunist Victor Stepaniuc. Petru Poiată scrisese despre afacerile lui Stepaniuc în transportul public, bazându-se pe declarații ale unor proprietari de microbuze și șoferi. Poiată spune că decizia CEDO este o victorie simbolică a tuturor jurnaliștilor moldoveni supuși presiunilor de către autorități.
După mine este o victorie a întregii noastre bresle de jurnaliști. La ora actuală activez la cotidianul național Flux. Aflu cu stupoare că practic zilnic colegii mei sunt citați în instanță pentru faptul că reproduc opiniile altor persoane. Noi jurnaliști nu facem altceva decât să le oferim oamenilor posibilitatea de a-și exercita dreptul la opinii.
Cu declarația lui Petru Poiată, Elena, îți transmit din nou legătura la Chișinău.
Alexandru, mulțumesc. Invitatul emisiunii este astăzi avocatul Alexandru Tănase, care a reprezentat mai mulți cetățeni în instanța europeană. Domnule Tănase, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Tănase, cine poartă răspundere pentru aceste condamnări în lanț ale Moldovei la CEDO?
Sigur că răspunderea, în primul rând, o poartă guvernul Republicii Moldova, din punct de vedere material. Ar fi fost excelent dacă guvernul ar fi purtat și o răspundere politică pentru toate aceste condamnări. Or, este evident că toate condamnările la CEDO au la bază deficiențe de sistem și guvernul este responsabil pentru aceste deficiențe.
Vreți să spuneți că este vorba de incompetență și corupție printre judecători?
Este vorba și de incompetență și de corupție, dar nici de cum nu le-aș plasa pe primul loc. Este vorba de calitatea actului de justiție. Este o problemă care urmează a fi, asupra care urmează să se lucreze la noi. Calitatea actului de justiție este viciată de faptul că puterea permanentă exercită presiuni și încearcă să controleze actul de justiție. În majoritatea hotărârilor pronunțate de Curtea Europeană au existat indicații politice care au fost date judecătorilor. Am putea să începem chiar cu prima hotărâre care a fost pronunțată împotriva Guvernului Republicii Moldova. Este vorba de hotărârea în cazul Mitropoliei Basarabiei, când acest cult a obținut câștig de cauză la Curtea de Apel Chișinău. Și la acea vreme ex-președintele Lucinschi a dat indicații Curții Supreme de Justiție, care a pronunțat o decizie absolut ilegală și era evident pentru toți că această decizie este ilegală și refuzul de a înregistra acest cult nu poate conduce la altceva decât la condamnare la Curtea Europeană. Această situație se extrapolează pe toate cazurile care le avem noi de rezonanță pronunțate de Curtea Europeană, fie că este vorba de cazul Șarban, fie că este vorba de cazul Ilașcu, mai recent cazul Țurcan, care a fost pronunțat cu trei și așa mai departe.
Domnule Tănase, dar câtă vreme vor mai tolera instituțiile europene, comunitatea europeană, o asemenea stare de lucruri, asta având în vedere și apropo, ce consecințe ar putea suporta nu numai autoritățile, dar cetățenii mai ales, având în vedere că ei sunt cei care plătesc banii, fac bugetul din care se plătesc despăgubirile?
Eu cred că ar fi mai corect să punem întrebarea cât timp vom suporta noi ca acest guvern să ne calce în picioare drepturile și dacă vom încerca să răspundem la această întrebare cu certitudine că și europenii vor avea mai puțină treabă. Vreau să vă atrag atenția că ieri a fost făcută publică o hotărâre a Curții Europene în cazul Colibaba, unde un temei important pentru condamnare l-a constituit faptul că Procurorul General al Republicii Moldova, la acea vreme domnul Balaban, a amenințat avocații că le va intenta dosare penale în cazul în care vor mai continua să se plângă la Curtea Europeană. Vreau să-mi spuneți, domnul Cațăr, în ce țară europeană mai puteți găsi asemenea precedent? Tot ieri, în alt caz, a fost constatat un caz de tortură de o gravitate care nu cred că o găsiți nici în țările fundamentaliste, cum ar fi Afganistanul. Este o problemă care nu vizează atât de mult instituțiile europene, ne vizează pe noi toți. Noi suntem gata să tolerăm așa ceva, nouă ne place.
Și atunci, domnule Tănase, atâta vreme cât intervievatul nostru de azi sunteți chiar dumneavoastră, ce remedii ați putea propune?
Sigur că este necesară schimbarea guvernului. Asta e guvernării în ansamblu. Noi avem nevoie de o guvernare care ar fi capabilă să administreze această țară în condiții de democrație. Regimul comunist instaurat de președintele Voronin nu este capabil să administreze această țară fără poliție, fără centru de combatere a crimelor economice și a corupției și fără pușcării.
Domnul Tănase, dar primul caz care a fost pierdut, deci a fost pe vremea domnului Lucinschi, nu era Partidul Comunist la putere.
Bine, dar nu s-au schimbat prea multe lucruri de atunci. În cazul Mitropoliei Basarabiei, el a fost pierdut deja pe timpul comuniștilor. Dacă vă amintiți, ex-ministrul Justiției Ion Morei a fost la Strasbourg și a pledat public cazul Mitropoliei Basarabiei, cerând respingerea acestei cereri pe motiv că se submină nu știu ce statalitate.
Domnule Tănase, dar e o problemă care ține numai de calitatea guvernării sau totuși e o problemă ce ține și de mentalități colective?
Toate pornesc de la calitatea guvernării. Mentalitățile colective sunt într-un fel sau altul influențate de cei care sunt la putere. În situația când șoferul șefului statului accidentează două mașini și părăsește locul accidentului, după care toată poliția în câteva minute spală străzile și refuză să oferă informație, este cel mai bun exemplu pentru un cetățean că el să facă exact același lucru, numai că în proporții mai mici și la scară mai mică.
Domnule Tănase, vă mulțumim, vă reamintim că am discutat cu avocatul Alexandru Tănase despre cauzăl pentru care Moldova este tot mai des condamnată la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Este ora 7:16 și evident timpul pentru revista presei. Valeriu, gazetarii au și ei treabă cu justiția moldovenească?
Azi mai puțin, deși pe parcursul săptămânii s-au referit și la această chestiune. Doar Fluxul menționează cu satisfacție că printre ultimele dosare pierdute de guvern la CEDO mai este unul care vizează ziarul și tot în legătură cu funcționarea justiției. Flux mai scrie că autoritățile Republicii Moldova nu acordă remedii efective victimelor torturii. Conform datelor Procuraturii Generale citate în ziar, în 2006 au fost intentate 21 de dosare penale în baza articolului ce incriminează tortura, dar numai un singur angajat al organelor de drept a ajuns condamnat pentru un asemenea delict. Pe primul loc, pe paginile sale, Fluxul plasează însă centrala electrică de la Cuciurgan din Transnistria, care își schimbă, se pare, din nou proprietarul. Cumpărătorul a putea fi o firmă ucraineană care reprezintă interesele concernului rus Gazprom. Prezența indirectă a Gazpromului în capitalul centralei de la Cuciurgan ar putea asigura întreprinderea cu gaze mai ieftine și, în consecință, energia electrică produsă aici să fie competitivă pe piața regională, în detrimentul celei din Ucraina, scrie Flux. Timpul subliniază, de mai mulți ani se vorbește că Gazpromul ar putea să devină, dacă nu proprietar, atunci acționar important prin firme intermediare la Cuciurgan.
Valeriu, și editorialiștii ce scriu azi?
Constantin Tănase vine azi în timpul cu o precizare. E vorba din nou despre situația presei din Moldova. De cele mai multe ori, zice el, ziariștii din presa independentă sunt tratați ca niște reproși cu care e periculos să intri în contact, ca să nu ai probleme cu cei de sus. Este clar că cei de sus reprezintă cele trei puteri, iar noi, adaugă Tănase, puterea a patra. Iată de ce scrieam ieri că puterea a patra e o metaforă, precizează, așa cum a și promis din titlu directorul de la Timpul. Pe de altă parte, Moldova suverană rămâne preocupată de geopolitici identitare. Asta ca motiv se insiste. Moldovenii nu sunt români de pretutindeni. În contextul legii cu privire la românii de pretutindeni, aflat acum în dezbaterea Parlamentului de la București, Moldova suverană afirmă, citez: moldovenii, ținând seama de realitățile trecute și prezente, indiferent de similitudine etnofolclorice, lingvistice sau istorice, n-au reușit să fie români decât de tranziție, pe o perioadă de doar 22 de ani, citat închis. Altfel, mai găsiți în Moldova suverană un amplu rezumat al interviului acordat ieri de președintele Vladimir Voronin nou ziarului Komsomolskaya Pravda v Moldove. În Timpul, un comentariu despre frica de Testimițeanu, cel a cărui nume îl poartă Universitatea de Medicină din Moldova, iar în Flux, cine dintre demnitarii europeni cere Rusiei să închidă granițele sale reprezentanților administrației de la Tiraspol.
Valeriu, mulțumesc! Este ora 7:19, imediat vor urma știrile pe scurt. În cea de-a doua parte a programului veți mai afla ce echipamente au primit grănicerii moldoveni pentru a asigura mai eficient controlul la frontieră. Acum știri, Alexandru, ai legătura la Praga.
Mulțumesc, Elena. Inflația în regiunea transnistreană s-a ridicat în 9 luni ale acestui an la aproape 22%, fiind însoțită de o creștere substanțială a prețurilor, relatează Basa Press, citând presa din stânga Nistrului. Autoritățile de la Tiraspol au spus că pentru prima dată în anul acesta regiunea nu a primit ajutoare financiare din Rusia, iar astfel de ajutoare nu sunt prevăzute de bugetul transnistrian nici pentru anul viitor. O delegație irachiană de rang înalt vizitează astăzi Ankara pentru a discuta măsurile luate de Turcia împotriva rebelilor curzi din nordul Irakului. Delegația irachiană urmează a fi condusă de ministrul apărării. Ieri s-a relatat că avioanele de luptă turcești au atacat la granița cu Irakul pozițiile rebelilor curzi. Alianța Nord-Atlantică a anunțat progrese în a convinge țările membre să aloce mai multe resurse operațiunilor militare din Afganistan. Ministrul american al apărării, Robert Gates, a declarat că Statele Unite nu sunt mulțumite cu ofertele de până acum, dar că răspunsul aliaților din NATO a fost totuși mai pozitiv decât se așteptase. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, începe azi o vizită de 2 zile în Portugalia, țară care deține președinția rotativă a Uniunii Europene. Putin urmează să poarte convorbiri cu liderii portughezi înainte de summitul Rusia-Uniunea Europeană, care va avea loc mâine în apropiere de Lisabona. Elena, atât cu știrile de la Praga, îți transmit legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analiză și comentarii le găsiți pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare. Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
De când am intrat în tranziție, în fiecare toamnă, în relația dintre consumatori și întreprinderile Apa Canal, Termocom și Moldova Gaz, apare tensiunea. Mai întâi se fac auzite declarațiile întreprinderilor monopoliste care cer majorarea prețului serviciilor și amenință cetățenii irresponsabili răuplatnici. Tonul îl dă Termocomul, a cărui gigacalorie vitală nu este niciodată apreciată la justa valoare. Ștafeta e preluată imediat de Apa Canal și Moldova Gaz, care, firește, oferă și ele servicii prea ieftine. Aceste declarații clamoroase îi bagă în sperieți pe consumatorii tranziției și, ca o consecință firească, ies la rampă câțiva apărători ai drepturilor consumatorilor care critică monopoliștii pentru serviciile proaste, în speță pentru scurgerile de apă cauzate de țevele mereu ruginite. Vocile apărătorilor consumatorilor sunt însă prea stinse, anemice, și urechile autorităților deslușesc preponderent declarațiile monopoliștilor. Apoi grupuri de mesageri lați în spete a întreprinderilor suspomenite îi vizitează pe răuplatnici, chemându-i la ordine, inventariindu-le sau chiar sechestrându-le bunuri. Se încinge o nouă discuție. Au sau nu dreptul întreprinderile să-și însușească frigiderele și televizoarele răuplatnicilor? Groaza consumatorilor Termocomul lasă mai multe blocuri fără agent termic și mulți cetățeni luptă cu frigul, înfofolindu-se, refugiindu-se cu toate reșourile pe care le au într-o cameră a casei. Deja realitatea descrisă mai sus ar putea concura cu ficțiunile cele mai absurde, apocaliptice. Însă absurdul nu i-a sfârșit aici. Am văzut consumatori care cereau Termocomului în aceste ultime zile ale lui octombrie să nu livreze deocamdată agent termic. E încă cald, nu avem nevoie acum de căldură, putem rezista până în noiembrie și chiar mai mult dacă timpul va fi blând, ziceau niște gospodine. Mi-am dat seama că acești oameni ar prefera să aibă parte de o iarnă blândă și să stea mereu îmbrăcați în casele lor decât să plătească gigacaloriile. Se mai întâmplă undeva așa ceva? Vă mai trebuie o altă dovadă a mizeriei în care am ajuns? Eu unul nu mai am ce să zic.
Șapte și aproape 24 de minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Binocluri optice, calculatoare, imprimante și servere, acestea sunt doar câteva din echipamentele cu care a fost înzestrat ieri Serviciul Moldovean de Grăniceri. Cadoul a fost oferit de Comisia Europeană pentru a îmbunătăți securitatea la graniță și este destinat de fapt unității de analiză a riscurilor la frontieră. Reforma acestei unități speciale a început cu aproape un an în urmă cu sprijinul misiunii europene de monitorizare la granița Moldova. Misiunea europeană a acordat asistență în elaborarea concepției de analiză a riscurilor, iar acum vine și cu mijloace tehnice în sprijinul grănicerilor moldoveni. Valoarea totală a echipamentelor oferite se ridică la 730.000 de euro. Are detalii Radu Benea.
Analiza riscurilor reprezintă un sistem complex, de la colectarea de informații operative de pe teren până la luarea unor decizii la nivel central de prevenire și combatere a crimelor transfrontaliere, contrabandei și migrației ilegale sau a traficului de persoane. L-am întrebat pe Rosian Vasiloi, șeful aparatului directorului general al Serviciului de Graniceri, dacă acest sistem va fi aplicat și pe segmentul transnistrian al frontierei.
Ieșind din aceea că organele constituționale a Republicii Moldova nu sunt reprezentate pe acest sector, nu este implementat pe acest sector nimijlocit. Dar aici nu se divizează pe sectoare implementarea acestui concept. Fiind implementat la nivel strategic, regional și local, aceiași proceduri de analiză a riscului sunt implementate și la colegii noștri din Ucraina, Serviciul Granicier și Serviciul Vamal. Același sistem, cu unele modificări, ieșind de competență funcțională, este implementat și Serviciul Vamal a Republicii Moldova.
Antti Haartikainen, șeful adjunct al misiunii europene de asistență la frontieră, spune că aceste sisteme vin să contribuie inclusiv la schimbul operativ de informații între serviciile specializate ale Moldovei și Ucrainei de Grăniceri și Vamă. Misiunea a organizat și va continua să organizeze cursuri de instruire pentru acestea și operațiuni comune pe teren pentru o mai bună interacțiune între ele. Ultima operațiune de acest fel pe segmentul transnistrian al frontierei, spune oficialul european, a avut rezultate foarte bune.
Pe segmentul transnistrian de frontieră, Bunăoară, este foarte răspândit traficul ilegal cu automobile. La fel, există multe cazuri de contrabandă cu produse alimentare și, desigur, procesul migrației ilegale este foarte activ. Antti Haartikainen a spus că serviciile de graniciere ale Moldovei și Ucrainei mai au mult de lucru pentru o bună gestionare a frontierei, dar el a exprimat certitudinea că reforma celor două servicii, care beneficiază de sprijinul Uniunii Europene, se va încununa cu succes. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Alexandru Călinescu revine azi, așa cum v-am anunțat la începutul emisiunii, la talk show-urile difuzate de posturile de televiziune din România.
Spuneam în urmă cu 4 săptămâni că în televiziuni s-a deschis sezonul talk show-urilor. Iată câteva din subiectele dezbătute pe micul ecran în luna octombrie. Am reluat de fiecare dată titlul care i s-a dat emisiunii respective. Se însoară Țânțăreanu Junior. Un român își câștigă existența în Italia asistând la moartea bolnavilor de cancer. Prigoană Junior, vedetă înainte de a se naște. Există o specie de papagali homosexuali. Tăriceanu asociat cu un spion maghiar, iubire și sex. Anastasia Lazariuc, o bunică sexy. Uluitorul caz al extraterestrului de la Vânjul Mare, violată în fiecare noapte în propria casă. Astăzi, avocata dispărută, Elodia Dinescu, împlinește 39 de ani. Interviu cu mama polițistului Cristian Cioacă. Monica Columbeanu, probleme de familie. Nepotul Nicolae Ceaușescu, dezvăluiri uluitoare. Palincă în justiție, Băsescu, caltabosul DNA. Incredibil, telefonul mobil ne prăjește creierul. Silviu Prigoană nu vrea să o găsească pe Elodia. Irinel și Monica au vieți paralele. De la gunoaie la emisiuni TV, a născut Prigoană, antrenorul naționalii în direct cu românii, șef al loteriei s-a măritat, filmul nunții și așa mai departe. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Este ora 7 și aproape 29 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că se întrunește în ședință plenară Parlamentul. La Chișinău va avea loc reuniunea 8-a Comitetului de Cooperare Republica Moldova-Uniunea Europeană. Misiunea din Republica Moldova, Organizația Internaționale pentru Migrație, va lansa azi un studiu intitulat Cercetarea transfrontalieră privind România și Moldova în lumina extinderii Uniunii Europene. Institutul de Filozofie, sociologie și științe politice organizează un simpozion științific internațional cu genericul Sisteme politice tranzitorii și asigurarea coeziunii sociale în contextul integrării europene. La ora 18 vă invităm să ascultați ca de obicei Europa Liberă în direct, iar la 19 ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, care poate fi ascultată în reluare la ora 21 pe frecvențele postului de radio Retro FM. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o zi bună, pe mâine dimineață. Aici Radio Europa Liberă.